លោក Elon Musk ជាសហគ្រិនបច្ចេកវិទ្យានិងជាស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុន SpaceX ដ៏ល្បីឈ្មោះធ្លាប់បាននិយាយថាលោកណាមានបច្ចេកវិទ្យាបញ្ញាសិប្បនិម្មិតឈានមុខគេអ្នកនោះនឹងក្លាយទៅជាមហាអំណាចពិភពលោកជាការពិតបច្ចេកវិទ្យាបញ្ញាសិប្បនិម្មិតពិតជាមានសក្តានុពលខ្លាំងអស្ចារ្យមែនដូច្នោះហើយទៅបានជាបណ្ដាប្រទេសអ្នកមានមួយចំនួនធំដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកចិនកាណាដារុស្ស៊ីនិងសហភាពអឺរ៉ុបជាដើមនាំគ្នាខិតខំប្រឹងប្រែងអភិវឌ្ឍលើបច្ចេកវិទ្យាឈានមុខគេមួយនេះគួរជ្រាបថាបញ្ញាសិប្បនិម្មិតគឺជាការជំនួសបញ្ញាមនុស្សដោយម៉ាស៊ីនជាពិសេសប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័របញ្ញាសិប្បនិម្មិតមានសក្តានុពលខ្លាំងណាស់ក្នុងការបង្កើនប្រសិទ្ធភាពក៏ដូចជាជំរុញល្បឿននៃឧស្សាហកម្មដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកដូចជារថយន្តដែលអាចបើកដោយខ្លួនឯងបានប្រព័ន្ធបង្កើនសន្តិសុខដោយការចំណាំមុខមាត់ឬក៏ប្រព័ន្ធដែលអាចឲ្យគេរកឃើញជំងឺមហារីកប្រសើរជាងគ្រូពេទ្យឯកទេសទៅទៀតនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងតែឈានមកគេខាងផ្នែកអភិវឌ្ឍបញ្ញាសិប្បនិម្មិតនិងតាមពីក្រោយដែលគូប្រជែងដ៏ស្វិតស្វាញបំផុតគឺប្រទេសចិននៅមួយរយៈពេលចុងក្រោយនេះចិនកំពុងតែធ្វើឲ្យពិភពលោកបើកផ្នែកធំធំបើកផ្នែកធំធំក៏ដោយសារតែការអភិវឌ្ឍផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាបញ្ញាសិប្បនិម្មិតរបស់ចិនកំពុងតែរីកចម្រើនលូតលាស់ខ្លាំងហួសពីការស្មានមិនតែប៉ុណ្ណោះអ្នកជំនាញមួយចំនួនថែមទាំងបានប្រមាណមើលឃើញថាចិនអាចនឹងចែងយកឈ្នះអាមេរិកក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យាបញ្ញាសិប្បនិម្មិតមុនការដៅទុករបស់ចិននាឆ្នាំ2030ទៅទៀតដោយសារតែកត្តាសំខាន់ៗចំនួន2កត្តាចម្បងគេនោះគឺដោយសារតែចិនមិនខ្លាចនឹងចាយលុយយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់វិនិយោគលើវិស័យអប់រំនិងបច្ចេកវិទ្យាហើយដើម្បីយកឈ្នះអាមេរិកដែលជាគូប្រជែងស្លាប់រស់ចិនបានបង្កើនសមត្ថភាពផ្នែកបច្ចេកវិទ្យារបស់ខ្លួននិងបង្កើតឧស្សាហកម្មក្នុងស្រុកដែលមានតម្លៃជិត150,000,000,000ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកបច្ចុប្បន្ននេះមានក្រុមហ៊ុនចិនជាច្រើនរេចដោះដាលដោយផ្សិតកំពុងធ្វើការស្រាវជ្រាវលើបច្ចេកវិទ្យាបញ្ញាសិប្បនិម្មិតយោងទៅតាមកាសែត The New York Times នៅក្នុងឆ្នាំ2017ក្រុមហ៊ុនរបស់ចិនបានបោះទុនយ៉ាងច្រើនវិនិយោគនៅក្នុងការពង្រីកនិងអភិវឌ្ឍលើបច្ចេកវិទ្យាបញ្ញាសិប្បនិម្មិតដែលមានចំនួនប្រមាណជា 48% នៃការបណ្ដាក់ទុនលើបច្ចេកវិទ្យាបញ្ញាសិប្បនិម្មិតទូទាំងពិភពលោកជាក់ស្ដែងនៅប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះអត្ថបទស្រាវជ្រាវថ្មីៗទាក់ទងទៅនឹងបច្ចេកវិទ្យាបញ្ញាសិប្បនិម្មិតត្រូវបានចិនរកឃើញនិងចេញផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់មិនតែប៉ុណ្ណោះចិនក៏នឹងបោះពុម្ពផ្សាយសំណៅស្រាវជ្រាវពីបញ្ញាសិប្បនិម្មិតដែលមានចំនួនប្រមាណជា 50% ច្រើនជាងសហរដ្ឋអាមេរិកជាលើកដំបូងបង្អស់នៅឆ្នាំ2019នេះទៀតផងចំណែកកត្តាសំខាន់ទី2ដែលជួយឲ្យប្រទេសចិនអាចប្រកួតប្រជែងយកឈ្នះអាមេរិកលើបច្ចេកវិទ្យាបញ្ញាសិប្បនិម្មិតបាននោះគឺពីព្រោះតែចិនមានលទ្ធភាពក្នុងការប្រមូលយកទិន្នន័យបានងាយស្រួលនិងទូលំទូលាយជាងបណ្ដាប្រទេសដទៃទៀតជាក់ស្ដែងចិនមិនមានច្បាប់ការពារសិទ្ធិឯកជនដោយបណ្ដាប្រទេសដទៃទៀតឡើយដូច្នោះហើយវាហុចផលល្អដល់ក្រុមហ៊ុនចិនក្នុងការប្រមូលយកទិន្នន័យផ្សេងៗបានយ៉ាងងាយមួយវិញទៀតរដ្ឋាភិបាលចិនថែមទាំងបានទិញបច្ចេកវិទ្យាដើម្បីអាចទាញយកព័ត៌មានពីប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនទៀតផងនេះបើយោងតាមសារព័ត៌មានរបស់អាមេរិក CNBC ចុះផ្សាយកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2018កន្លងទៅរួមសេចក្តីមកប្រទេសចិនពិតជាអាចវាយដណ្ដើមយកតំណែងជាប្រទេសនាំមុខគេលើបច្ចេកវិទ្យាបញ្ញាសិប្បនិម្មិតពីអាមេរិកបានមែនដោយសារតែម្យ៉ាងចិនសម្បូរលុយហើយមិនខ្លាចនឹងចាយប្រាក់ដើម្បីអភិវឌ្ឍលើបច្ចេកវិទ្យាមួយនេះម្យ៉ាងវិញទៀតក៏ដោយសារតែចិនមានលទ្ធភាពប្រមូលយកទិន្នន័យបានស្រួលជាងបណ្ដាប្រទេសដទៃទៀតដែលមានច្បាប់ការពារព័ត៌មានឯកជនតឹងរឹងតែទោះជាយ៉ាងណាក្តីនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះចិននៅតែមិនទាន់អាចក្លាយជាប្រទេសឈានមុខគេទីមួយក្នុងបច្ចេកវិទ្យាបញ្ញាសិប្បនិម្មិតបានឡើយដោយសារតែបច្ចេកវិទ្យាថ្មីៗគំនិតច្នៃប្រឌិតនិងធនធាននៅតែមានប្រភពចេញពីសហរដ្ឋអាមេរិកមិនតែប៉ុណ្ណោះបើតាមអ្នកជំនាញអាមេរិកនឹងបន្តក្តាប់ក្តាប់ដំណែងនេះនៅប៉ុន្មានឆ្នាំទៅមុខទៀតប្រសិនបើគ្មានអ្វីផ្លាស់ប្ដូរហួសពីការរំពឹងទុកខ្លាំងនោះទេ